Danes v nedeljskem klepetu na Radiu 94 gostimo Klemna Turka, strokovnjaka za konjerejo in konjeništvo iz Loške doline. Klemen je svojo ljubezen do konj gojil že od malih nog, strokovno pot pa je začel na veterinarski fakulteti v Ljubljani. Pozneje je postal strokovni vodja v kobilarni Lipica, odgovoren za konjerejo in konjeništvo. Skrbijo je za rejo, vzrejo in šolanje lipicancev, eno najstarejših in najbolj cenjenih pasem konj na svetu. Poleg tega je Klemen tudi vrhunski voznik vpreg in mednarodni tekmovalec v dvoupregah, kjer je dosegel številne uspehe. V začetku septembra pa je bil na skupščini Mednarodne lipicanske zveze v Pibru v Avstriji izvoljen za predsednika tega uglednega združenja za naslednja 3 leta. Danes bomo spoznali njegove poglede na prihodnost lipicanske pasme, pomen tradicije in inovacij v konjeništvu ter vlogo Slovenije v mednarodnem okolju ljubiteljev konj. Klemen, lepo pozdravljen.
Pozdravljena.
No, Klemen, mi da se bova kar tikala, glede na to, da sva iz praktično iste vasi.
Seveda.
Povej nam torej, kako se je začela tvoja ljubezen do konj? Kateri trenutek ali izkušnja te je na nek način najbolj zaznamovala v mladosti?
V bistvu na naši kmetiji smo imeli konje že od rojstva, kar je spomnim. Najprej hladnokrvne, ampak tisti trenutek, ko je bil pa res, ko je pa oče leta 94 kupil prvo lipicanko, s katero smo začeli rejo in od tega naprej potem je šla moja pot.
No, in naučil si se jahati pravzaprav že kar doma ali si obiskoval kakšen tečaj?
V bistvu naučil sem se jahati, hodil smo na različne tečaje, pač tudi pod jahači iz Lipice, tako da sem se tam naučil, pa tudi dela s konji in vsega tega.
Torej, to si gojil že od malega, kako pa je študij na veterinarski fakulteti Klemen plival na tvojo strokovno pot? Si morda že takrat vedel, da boš svojo kariero povezal s konji?
Ja, v bistvu lahko rečem kar obratno, da že od takrat, ko smo kupili to lipicanko ali pa potem hmal potem v osnovni šoli sem se odločil že za srednjo šolo, to se pravi veterinarski tehnik v Ljubljani, potem pa nadaljevanje na veterinarski fakulteti. Ja, prav z namenom tega dela.
Kako pa se spominješ recimo začetkov, ko si, če si seveda padal s konj oziroma s konja, si se kdaj ustrašil, poškodoval, da bi ti to mogoče vzelo voljo ali pogum?
V bistvu, bom tako rekel, vsak jahač mora pa s konja, padu sem kar velikrat. Hvala Bogu, nobene hujše poškodbe ali pa kar česarkoli, vsekakor ti pa tisti trenutek ali pa za nekaj časa mal strahu ostane, ampak pol moraš iti čez to tako kot povsod in nadaljevati.
Kakšni pa so bili izzivi pri vodenju konjereje v recimo tako prestižni instituciji, kot je kobilarna Lipica?
Je v bistvu izzivi ali pa kaj je bilo treba narediti, predvsem gre za to, da je to ustanova, ko ima dolgo zgodovino, kakorkoli gledamo, povezano s tem je tudi, da je razglašena za kulturni spomenik najvišjega pomena in tudi sedaj upisana na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, to se pravi, tradicija je zakoreninjena, je tudi delo s konji tam zakoreninjeno na način, kot je bilo izvajano, predvsem je pa treba tako kot posod drugje iti korak s časom. In upela tudi neke nove stvari. Tudi v konjeništvu, v konjereji so se recimo v zadnjih 30 letih spremenili načela dela. Od takrat, ko so lipicanci 84. leta šli na olimpijske igre, se je pač veliko stvari spremenilo, konjeništvo je šlo naprej. Mogoče je pa Slovenija, pa kobilarna Lipica v tem napredku malo zaostala, kar se nam še zdaj poznano.
Si v sklopu tega, torej konjeništva in konjereje, tudi veliko potoval?
V bistvu potovali smo ali pa sem potoval predvsem po ostalih evropskih kobilarnah lipicancev, ko so zdaj znotraj, tako rečemo, bivše Avstro-Ogrske dežele, ker tu je lipicanc razširjen zgodovinsko in vsekakor sodelovanje je zelo pomembno in je tudi na nivoju Lifa zelo pomemben faktor. In kobilarna Lipica kot ustanova, ko vodi izvorno rodovno knjigo, vsekakor mora sodelovati tudi s ostalimi rejci po vsem svetu in v Evropi predvsem.
Verjetno si se moral marsičesa naučiti in kako si pravzaprav usklajeval tradicijo z modernimi pristopi?
Ja, včasih je to težko predvsem v, bom tako rekel, v kadrih, mogoče, ko je to zakoreninjeno, ampak vsekakor je treba to spremeniti, predvsem pa se z izobraževanjem, predvsem mladih kadrov, novih kadrov, kateri bojo nadaljevali to tradicijo, vsekakor tradicija mi lahko rečemo, da je nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti, zaznamuje tudi sedanjost in prihodnost, ampak če bi se vsi ozirali sem na tradicijo, bi še zdaj lahko živeli v jamah, no, če tako lahko karikiram.
Kakšno pa je, prej si omenil tudi, da se mora prenašati znanje tudi na mlajše generacije. Kakšno je zanimanje mladih? Kako opažaš, Klemen? Je dovolj ali premalo zanimanja?
V bistvu konjeništvo ali pa cela konjereja, to so sami deficitarni poklici. V Sloveniji nimamo te tradicije konjeniške zelo velike in tako da v tujini je to dobro razvito, nekatere, bomo rekli, zahodne države ali pa severne ima to vrhunsko razvito tudi v socialnih programih, ampak Slovenija pa to nekaj, kar bo potrebno še razviti, dodelati, vse te poklice predstaviti, je pa dejstvo, da nekako konjeništvo, pa ne vem zakaj ali pa kako, vsekakor je bolj zdaj v domeni ženskega spola, tudi tekmoval, ki je več tudi ukvarjajo se več s konji pač na tem nivoju in v bistvu tako, fantov ali pa moških je pol na konc veliko manj.
Kje pa imajo to, prej ko si omenil, da je precej razvito v drugih državah, kje na primer?
Vsekako razvito, že če gremo Avstrija, potem Nemčija, Nizozemska, kar se tiče pa izobraževanj in tega celotnega prakse, je pa Švedska verjetno na nivoju, ker to imajo že kot socialne programe, kjer otroci tudi ne samo v sklopu teh strokovnih šol, ampak tudi normalnih gimnazij imajo že stik s konji ali pa tudi programe, da se tu poučujejo in izučijo za posebne poklice.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost Klemen Turk iz Loške doline. Klemen, kot vrhunski jahač in tekmovalec v dvoupregah si dosegel številne uspehe. Kateri dosežek ti je najbolj pri srcu in zakaj?
Ja, v bistvu tako bom rekel, vsekakor se je vse odvijalo okrog ali pa enaj pol mi je ostal pri srcu nastop na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Lipici v vožnji dvoupreg, kjer sem bil tudi član slovenske ekipe. Skupno smo dosegli 9. mesto med 21 državami, poleg tega sam sem bil pa mislim, da 48 od 82 tekmovalcev, kar je s Lipicanci zelo dober uspeh, poleg tega je pa še sotekmovalec v ekipi dosegel skupno 9. mesto in zmagal na maratonu, tako da, kar se tega tiče, smo takrat dokazali, da se tudi z Lipicanci da kosati na najvišjem nivoju v pregah in to je bilo res nekaj, kar je bilo tako za doživeti.
Omenješ torej dvouprege, mogoče lahko za popolne laike, malce razložiš, zakaj pravzaprav pri tem gre?
V bistvu to je konjeniško tekmovanje, eno najstarejših v pregah so tekmovali že stari Grki, ampak ta moderno tekmovanje je pa sestavljeno, v bistvu so lahko eno uprege, dvouprege ali pa štiri uprege, je pa to sestavljeno kot tridnevno tekmovanje. Prvi dan je dresurna naloga, recimo kot pri dresurnem tekmovanju, jahanju, potem drugi dan je maraton, to je vožnja po terenu med maratonskimi ovirami na čas in tretji dan je spretnostna vožnja, ponavadi na hipodromu med stožci, ko so postavljeni in na stožcih so žogce in moraš progo najhitreje prevoziti, tako da je iz treh delov sestavljeno.
Odlična izkušnja, verjetno in seveda tudi uvrstitev, kot si omenil. Kakšen pomen, če se pomakneva že malce naprej, Klemen, omenila sem, da si bil seveda izvoljen za predsednika uglednega združenja za naslednja tri leta, torej v okviru Lipicanske zveze v Pibru v Avstriji. Kakšen pomen ima zate ta izvolitev?
V bistvu, jaz sem, ali pa bom tako rekel, prisoten, sem tam že več kot 15 let vsako leto kot delegat iz Združenja rejcev Lipicanca Slovenije ali pa tudi Kobilarne Lipica, ko sem bil še tam. Gre v bistvu za združenje vseh rejskih organizacij iz celotnega sveta, to se pravi, mislim, da jih je 24 zdaj, to se pravi, ne samo z Evrope, tudi z Amerike, Južne Amerike, tako da je to kar širok nabor, je pa v bistvu to krovna organizacija, ko nekako vodi, ne bom rekel politiko, ali pa ker se vsi dobimo in se pogovarjamo o stvarih, ko jih je treba rešiti. Vsekakor je to izziv, da se popele Lipicanca v, rečemo, v naslednje stoletje ali pa tisočletje s temi modernimi izzivi, ki jih imamo v konjeniškem športu in konjereji.
Kakšni so tvoji cilji in vizija za prihodnost Lipicanske pasme? Se tudi s tem ukvarjaš?
Vsekakor, se to je del mojega dela tudi kot strokovni vodja Združenja rejcev Lipicanca sedaj. Se selekcijo rejo, predvsem to je ena povezava, pač vzrediti dobre konje, uporabne konje, predvsem uporabne konje, ko ne bojo namenjeni sami sebi, ampak jih bo lahko uporabljali tako za vrhunski šport, kot za prostočasne dejavnosti in to je nekaj, kar bi mogli Lipicanca pripeljati nazaj tam, kjer je bil in je tudi naloga vseh nas, predvsem pa Kobilaren, da spet to popularizacijo naredijo prvič na nivoju države in potem tudi na svetovnem nivoju, ker mislim, da pač trenutno se ali pa v preteklih letih se je malo zaspalo, sedaj pa rabimo ta napredek, ko more biti, da ga spet pripeljemo nazaj tam, kjer je bil.
Se ti zdi, da bi država lahko naredila več, ne nazadnje, za promocijo konjeništva in seveda ukvarjanje s konjirejo?
Je, vsekakor država bi mogla narediti več tudi trenutno pri vseh dogodkih ali pa kakor je, se vidi, da samo kmetijstvo pa tudi sama živinoreja, katere del je konjereja, ni na nekem visokem nivoju ali pa na prioritetni listi, tudi včasih bi jo radi kakšni ukinili, ampak vse to je del naše identitete, pa če pustimo konjerejo, če se malo še druge živinoreje dotakne, tudi prehranske varnosti, ko jo moramo imeti. Tako da to vsekakor država, promocija, strategija, pa ne samo strategija pri Lipicancu ali pa tem to vsekakor, ker je naša najstarejša avtohtona pasma, ker je na najstarejših kulturnih pasmih, ampak generalno v konjereji, strategija v konjereji, kam to pelati s razvojem kadrov, s razvojem centra nekega državnega, kjer bi se to lahko izvajalo, bi pa mogla država poskrbeti, ker to tudi pripomore ali pa naredi tok delovnih mest, ko potem pripomorejo tudi k bruto domačem proizvodu, ko ga recimo v Nemčiji oziroma v razvitih državah kar veliko prinese.
Bi rekel, Klemen, da so Lipicanci kot avtohtona pasma tukaj na Slovenskem zelo zastopani v tujini. Vem, da so priljubljeni in znani, ampak koliko so pa zastopani?
Mislim, pasma sama po sebi je kvalificirana kot ogrožena pasma svetovno. Približno tam okoli recimo 13-14 tisoč konj je na svetu lipicanske pasme. Od tega jih je približno v Sloveniji nekaj čez tisoč. So pa na vseh kontinentih sveta, od Amerike, Avstralije, Azije, Južne Amerike in tudi na vseh teh kontinentih so konji iz slovenske reje.
Na Radiu 94 se pogovarjamo s Klemnom Turkom iz Loške doline. Klemen, kako vidiš vlogo Slovenije v ohranjanju in promociji lipicanske pasme na mednarodnem nivoju? Nekaj si sicer že omenjal prej.
Ja, vsekakor Slovenija mora imeti vodilno vlogo že zato, ker vodi izvorno rodovno knjigo za to pasmo. Mora prevzeti pobudo pri promociji, pri udejstvovanju na tekmovanjih, pri predstavitvah lipicancev v tujini, predtem Kobilarna Lipica predstaviti klasično dresuro, ne samo Kobilarni Lipica, ampak širši javnosti o tem tudi izobraževati, poučevati, ker le tako bo lipicanec prepoznaven in bo se tudi ta kultura klasične dresure prenesla naprej, tudi iznotraj slovenske konjereje in konjeništva na tekmovanjih.
Klemen, kakšni so največji izzivi, s katerimi se sooča sodobno konjeništvo in ne nazadnje, kako jih lahko premagamo?
V bistvu izzivi so pač to današnjega časa, to se pravi velik pomen se daje zdaj na welfare oziroma dobrobit konj, to je zmeraj bolj pomembno, vse je podrejeno temu in to more vsekakor biti prva stvar, na katero vsi, ko delamo s konji ali se ukvarjamo z njimi, moramo imeti na prvem mestu, da je najprej dobrobit in welfare konja. Je pa vsekakor to tudi problem, ker noben ekstremni dober, kakor se sedaj obnašajo nekatere društva oziroma za zaščito živali, ko pa to prepotencirajo in v bistvu tudi z laičnega vidika nekako grejo predaleč, pa tudi širijo neke dezinformacije, ki nekakor niso dobre, namesto da bi vsi skupaj delali za to, da se ljudi, ko tu delajo, čim bolj izobrazi, da se pravila in zakone piše praktično, pragmatično, uporabno, ne pa da se jih v bistvu piše za tiste, ko kršijo, ki jih nikoli ne bojo ujeli, ampak zaradi tega pa trpi vseh ostalih 99% ljudi, ko delamo tukaj ali pa na kateremkoli drugem področju enako.
Bi rekel, Klemen, da je veliko birokracije na konjeniškem področju celo preveč?
Mislim, da je veliko birokracije vsekakor je, se je povsod kmetijstvo in tako, da je povsod preveč. Nekatere zadeve so zelo dobro došle, vsekakor vse to, kar je zdraven registracije, vodenje, rodovništva, ampak druge birokratske zadeve, ko jih pa država predpisuje oziroma predpisuje tudi strani, ne vem, bom rekel, pa vseeno sem veterinar, pa bom rekel, se strani zdravstvenega varstva, kontrole in vsega tega obrazcu, kaj vse je treba, kaj vse moraš imeti, zakon je pa včasih že pretirano.
Pretirano. Uh-huh. Ja. Kako pomembno je torej usposabljanje in izobraževanje tako za rejce kot za ljubitelje konj? Mogoče katere programe ali inicijative bi sam priporočal glede na svoje izkušnje?
V bistvu izobraževanje je zmeraj pomembno. Pridobivanje novih znanj pri konjih se nikoli ne konča. To se izobražuješ oziroma znanje pridobivaš celo življenje. Je pa to vsekakor pomembno že z tega vidika, kar sem prej povedal, kar se zdaj dogaja, to se pravi, da se rejce oziroma lastnike konj ozavesti, kako je potrebno delati, da se jim poda znanje, in to znanje ga nikoli ni preveč, seveda nekateri ga prevzamejo, nekateri ga nikoli ne bojo, ampak edino čez to se lahko izboljša rejo konj oziroma tudi delo s konji na tekmovanjih, rezultate in vse to. In to se pravi, da izobraževanje je osnova za vse, kar se dela.
Kje pa potekajo izobraževanja? Dejansko najamete kakšne strokovnjake ali to prek izkušenj pravzaprav sami pridobite in predajete naprej?
V bistvu je na več nivojih. V Združenju rejcev Lipicanca Slovenije vsekakor vsako leto organiziramo saj en dan izobraževanja z različnimi temami, to se pravi od prehrane, reje, selekcije, treninga konj, v bistvu karkoli je pomembno, karkoli je tudi v tistem trenutku nekak in ali pa se nekaj dogaja. Aktualno, da morajo to ljudje vedeti tudi z področja zakonodaje. Po drugi strani pa na nivoju LIFA, to se pravi Mednarodne lipicanske organizacije, pa že zdaj več kot 10 let v teku zelo dober program za izobraževanje za rejce in za ocenjevalce sodnike konj za lipicance, ki poteka vsako leto 3-dnevni seminari, so tam ponavad, kjer je generalna skupščina, to se pravi, da je najprej teoretični del spet nekaj od pasme, od aktualnih zadev, pol pa praktični del, ker se ocenjuje konje po različnih kobilarnah, tako da ljudje lahko to vidijo, vsekakor se to izvaja. V bistvu izvajajo to strokovnjaki oziroma izvajamo strokovnjaki, ko smo se strani LIFA pridobili najvišjo licenco za ocenjevanje konj.
Zaključujemo nedeljski klepet na Radiu 94 s Klemnom Turkom iz Loške doline. Klemen, kako vidiš prihodnost lipicanske pasme v Sloveniji in ne nazadnje tudi v svetu? Omenil si torej, da so lipicanci ogroženi, kako pa vidiš njihovo prihodnost, se da še marsikaj narediti in kaj lahko pri tem dejansko naredi tudi Slovenija?
Vsekakor, pot za napredek je zelo velika, še lahko naredi se lahko veliko, predvsem, da se konje spet predstavi ali pa več predstavlja na tekmovanjih, na predstavitvah, na predstavah znotraj države, poskrbi se tudi za to, da se nekako spet vzpostavi nacionalno tekmovalno ekipo, ko bojo tekmovali na lipicancih, s tem, da to država podpre, da to podprejo resorna ministrstva, ker to gre le za promocijo pasme in za nekaj, kar v bistvu je, kot smo že rekli, naš kulturni spomenik in s tem bomo prepoznavni in na isti način tudi delo znotraj LIFA in vsekakor poleg tega tudi tako imenovani šampionati oziroma rejske razstave, ko so se zdaj v zadnjih letih spet pojavile, prva 2021 v slovaški kobilarni Topolčanki in lansko leto v kobilarni Lipica, kjer v bistvu so vsa prva mesta pobrali konji iz Slovenije, je to zelo dobra promocija in na tem moramo graditi.
Torej omenil si, kaj je treba vse storiti, da ohranimo to dediščino in pomen, zdaj pa mogoče malce bolj osebne note, Klemen, kaj zate osebno pomeni biti nenehno v stiku s konji, se kdaj naveličaš?
Ne, ker v bistvu tisko dela s tem se nekako navadi oziroma tisko hoče biti dober s tem, ne da se navadi, ampak ti pride to pod zavest, to ni tudi služba od 7 do 3, to je način življenja in edino na tak način lahko nekaj dosežeš, je pa vsekakor delo s konji, kakorkoli je na koncu te sprosti, ti da neko, se naučiš neke, da mora za nekaj skrbeti, da je to delo iz dneva v dan, ne moreš ti, ne vem, bom tako rekel, ko avto ga pustiti en teden v garaži in potem ga v soboto užgati pa iti naprej s konji, je treba to delati, pač in to ti da to in vsekakor je to tudi, bom tako rekel, dobro za otroke oziroma za mlajše, da se naučijo nekega reda, neke discipline, pa potem tudi v kasnejšem času, da ti pač ti nekako zmanjšajo stres, ko ga imaš v življenju.
Zdaj le, ko si omenjal stres in seveda ukvarjanje z njimi, kaj ti ne moreš jih pustiti, lepo primerjavo si dal v garaži kot avtomobil, kadar greš na dopust in če greš, si ga vzameš ali pravzaprav ga ne potrebuješ, oziroma kdo takrat poskrbi za konje?
Ne, vsekakor, tudi dopust rabiš, vsekakor se moraš tudi do tega nekako
distancirati,
pa tudi poskrbeti zase, pa tudi se v bistvu cela družina živimo s konji, tudi moja žena in starši, tako da, kar se tega tiče, ni problem, ampak vsekakor si vzamemo čas za dopust in imam zdaj veliko srečo ali pa še skos, dokar bo starša poskrbita za to, tako da je to zmeraj bilo in smo tako navajeni, si pač sodelujemo, pomagamo, tako da.
Te podpirata že od malih nog pri tem. Ne na zadnje, kaj delaš, kadar se ne ukvarjaš s konji? Sicer si rekel, da je to način življenja in ne samo služba, ampak obstaja kaj tudi zunaj tega?
V bistvu zunaj tega vsekakor obstaja družina, obstaja pač, tako ko sem rekel, kadar je možnost, kakšni dopust in to, ampak res večino življenja ali pa večino časa se moje življenje ali pa življenje družine vrti okrog konj.
Si ogledal tudi kakšen film, zdaj le mi je na pamet prišel tisti znamenit film o Seabiscuit, nekem tekmovalnem konju. Si se kdaj poskušal pomeriti tudi v takih konjskih dirkah?
Ne, to pa si nisem. Pač nekako bom rekel, da je to drug konjeniški šport, ko je pač mal drugačna ravnan in jaz sem pač pristal ali pa mi je veselje delati to, kar delam in v bistvu mi je pa všečit pogledati ali pa videti vsekakor katerekoli druge konjeniške športe, pa tudi druge pasme, ker tudi moje delo na veterinarski fakulteti je povezano s selekcijo in rodovništvom, tako da tudi tam vodimo rodovne knjige za vse ostale pasme, tako da to mi, ne bom rekel, da mi ni problem, me veseli tudi in pogledati v vsakem primeru vse stvari, ko se vrtijo okol konjev in konjeništva.
Ali picanci tudi tekmujejo kdaj v takšnih oziroma takšnih dirkah, ki sem jih omenjala, ali v bistvu ne na takšnem nivoju?
V bistvu mogoče kakšen posamezno, ampak kot če rečemo, kaj je cilj ali pa rejski cilj picanca, je konj, ki je primeren za klasično dresuro, dresurno jahanje in vožnje vprek in v tem je tisti del tudi zakaj se ga redi in zakaj se ga promovira, tako da tista dve disciplini, ko sta že zgodovinsko povezani z lipicancem, ker lipicanci so v osnovi bili narejeni za Dunajski dvor, za špansko jahalno šolo, kjer so pač izvajali te like ali pa začeli in če gremo na osnovo se je moderna dresura rodila na lipicancu v španski jahalni šoli na Dunaj, tako da žrebci so zmeraj šli v trening pod sedlom, kobile so bile pa zmeraj v vožnji vprek.
Ja, zelo očitno poznaš tudi zelo dobro tudi zgodovino. Klemen Turk je bil današnji gost na Radiu 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Ja, veliko uspehov ti želimo, Klemen, še naprej, tako na poklicnih kot na zasebnih poteh.
Hvala lepa.